Parenting Pașnic de Stefan Molyneux, freedomain.com. Traducere, adaptare și lectură în limba română de Ovidiu Savescu. Partea 19. Empatia. Primul și cel mai esențial ingredient în îmbunătățirea lumii este empatia. Empatia apare atunci când înțelegem și simțim cu adevărat emoțiile profunde ale altei persoane. Pentru mine, empatia este diferită de simpatie. Simpatia este atunci când înțelegem emoțiile profunde ale altei persoane și le aprobăm. Dacă un copil este trist pentru că i-a murit un animal de companie, suntem de acord cu emoția lui și simțim compasiune pentru durerea lui. Dacă un bărbat este fericit pentru că se căsătorește cu o femeie minunată, îi aprobăm emoția și împărtășim bucuria lui. Dacă un bărbat beligerant încearcă să se ia la harță cu noi, îi simțim furia, empatizăm cu emoția lui, dar nu aprobăm, ci dimpotrivă ne opunem ei sau o evităm. Dacă o femeie pretinde că plânge pentru a câștiga milă și conformare, empatia ne permite să înțelegem superficialitatea emoției ei prefăcute și să rezistăm tentativei ei jalnice de manipulare. Empatia este să simți emoțiile altei persoane. Simpatia implică să fii de acord cu acele emoții. O femeie care merge singură noaptea aude un bărbat care încearcă să se strecoare în spatele ei. Ea îi simte agresivitatea, dar se opune și poate bagă mâna în poșetă după pistol. Gândește-te că dai peste un copil care încearcă să prindă o broască într-un iaz. Cum te-ai simți dacă el ar ridica ușor broasca râzând fericit? Destul de bine, nu? Dar cum te-ai simți dacă el ar râde după ce i-ar smulge un picior broaștei? Destul de îngrozitor, nu? A te simți bine în raport cu copilul blând înseamnă să simpatizezi cu încântarea pozitivă pe care o simte copilul față de natură. A simți groază față de copilul abuziv înseamnă să empatizezi cu plăcerea pozitivă a copilului de a tortura animalele. În timp ce un leu se furișează spre o zebră, zebra se îndepărtează. Zebra înțelege că leului este foame și vrea să o mănânce. Ea empatizează cu dorința leului, dar refuză cu insistență să o satisfacă. Fără forță morală, empatia încearcă întotdeauna să se transforme cu totul în simpatie fără fund. Acesta este obiceiul indivizilor oribil de corupți, care încearcă să convingă victimele abuzului asupra copiilor să simpatizeze la nesfârșit cu părinții lor.
Ei bine, a făcut tot ce a putut cu cunoștințele pe care le avea. Mama ta a avut o copilărie proastă. Tatăl tău are intenții bune, doar că nu știe cum să și le exprime. E de înțeles că devine defensiv și se simte atacat. Trebuie să-i abordezi cu dragoste, simpatie și empatie. Trebuie să-i ierți. Dacă nu ierți, vei regreta toată viața. Sunt bătrâni, ai puțină milă și răbdare. Nu te agăța de resentimente. Toate astea sunt în trecut. Trebuie să fii persoana mai matură, să dai un exemplu bun. Cea mai bună răzbunare e o viață bună. A rămâne supărat pe părinții tăi îți va distruge viața. Iertarea este fericire. Iertarea este liberare. Iertarea este bucurie. Iartă, iartă, iartă!
Toate acestea sunt niște prostii lașe, ușor de infirmat prin logică. Dacă ai fost abuzat de părinții tăi și ești supărat pe ei, iar oamenii îți spun să-ți ierți părinții, indiferent dacă își cer sau nu scuze, Atunci oamenii te judecă pe tine în mod negativ pentru că îți judeci părinții în mod negativ. Asta e o trăsătură a cele mai profunde corupții posibile. E, de fapt, complicitate cu răul. Vezi tu, există cei care fac răul și cei care ajută să se facă rău. Cei care comit crimele și cei care le facilitează. Cei care jefuiesc băncile și cei care conduc mașina de evadare. Sunt două fețe ale aceleiași monede. Cât de mult mai probabil este ca un infractor să comită o crimă dacă știe că va scăpa? Abuzatorii de copii se bazează pe cei care scuză abuzul. Acești apologeți condamnă pe oricine se opune abuzului. Ei atacă pe oricine se opune răului. Gândește-te doar la clișeele obișnuite despre ce se întâmplă dacă nu-ți ierți părinții.
Părinții tăi sunt în vârstă, au greșit, desigur, dar s-au descurcat pe cât de bine au putut cu cunoștințele pe care le aveau. Și cu siguranță s-au descurcat mai bine decât proprii părinți care i-au maltratat îngrozitor. Îți vei otrăvi viața dacă ții resentimente față de trecut. Ce a fost, a fost. Și sunt sigur că te comporți mai bine decât ei. Dar chiar trebuie să renunți la toată această supărare pe care o ai cu privire la neajunsurile lor. Dacă nu-ți ierți părinții, asta te va mânca de viu pe dinăuntru, te va amărâ permanent. Și apoi când ei vor îmbătrâni și vor muri, vei regreta că ai fost atât de rece și critic pentru tot restul vieții. Și până atunci va fi prea târziu pentru a mai face orice în privința asta. Și o să fierbi veșnic în nemulțumirea asta.
Astfel, acești apologeți repulsivi folosesc abuzul verbal pentru a apăra abuzul parental. Ei încearcă să pună un blestem abuziv asupra celor care se ridică împotriva răului. Încearcă să otrăvească mințile celor care încearcă să-și curețe mintea de otrava anterioară. Ei încearcă să definească opunerea împotriva răului drept imorală și autodestructivă. Și fac asta doar când vine vorba de părinți. Niciodată cu nimeni altcineva. Îți poți imagina cumva că ei i-ar spune vreodată unei femei care încearcă să fugă de o relație violentă și abuzivă:
trebuie să nu-ți mai judeci atât iubitul. E un comportament cu adevărat autodestructiv. El face tot ce poate. A greșit, desigur, dar sunt sigur că a avut o copilărie destul de proastă și toți avem dificultățile noastre personale. Important e să nu judecăm, ci să acceptăm oamenii așa cum sunt. Pentru că dacă îi judeci și îi confrunți și, Doamne ferește, îl părăsești, atunci ești crunt de intolerantă și vei regreta că l-ai tratat așa de rece pentru tot restul vieții. O să fii complet incapabilă să te mai îndrăgostești vreodată, pentru că vei fi atât de consumată de resentimentele față de iubitul tău. Nu, cel mai bun și matur lucru este să te întorci direct la el, doar să-l iubești și să-i fii ascultătoare, să nu mai judeci atâta și să renunți la toată această frică, furie și amărăciune. Orice ți-ar fi făcut el e în trecut. Și trebuie să-l lași să treacă. Altfel vei fi nefericită pentru totdeauna.
Nu, discursul ăsta nu pare să se întâmple niciodată, nu-i așa? În vechea Uniune Sovietică, poliția secretă se baza pe cetățeni pentru a se spiona și informa unii pe alții. În Germania de Est comunistă, o treime dintre cetățeni și-au trădat în mod regulat prietenii, colegii, membrii familiei, chiar și străinii, raportându-i poliției secrete. Fără acest spionaj, această informare, poliția secretă n-ar fi fost în stare să terorizeze populația în mare măsură. Poliția secretă și informatorii erau una și aceeași. Abuzatorii de copii și cei care scuză abuzul sunt unii și aceiași. Victimele abuzului asupra copiilor sunt foarte susceptibile la a fi judecate negativ, din motive evidente. Cei ce scuză abuzul știu acest lucru și își înfig în mod regulat degetele în aceste răni străvechi, pentru a-i forța să se supună părinților abuzivi, nevoilor și preferințelor lor. Este revoltător! Cei ce scuză abuzul înțeleg pe deplin vulnerabilitățile și sensibilitățile profunde ale victimelor abuzului asupra copiilor și folosesc exact acele vulnerabilități pentru a forța conformarea cu răul. Ei văd două persoane, un abuzator de copii și o victimă neputincioasă a abuzului asupra copiilor și critică întotdeauna doar victima, niciodată făptuitorul, niciodată agresorul. Cei ce scuză abuzul sunt atât de buni în ceea ce fac și atât de răspândiți în societate pentru că sunt foarte pricepuți la abuzul verbal. Ei tind să provină din rândurile fraților mai mari care au fost nevoiți să dezamorseze constant furia și resentimentele fraților mai mici pentru a-i calma pe părinți, în speranța de a reduce abuzurile lor viitoare. Pentru că nu și-au procesat propria victimizare, ei continuă să-i victimizeze pe alții. Un frate mai mare simte adesea o mare anxietate atunci când un frate mai mic se supără pe un părinte abuziv. Știind că părintele nu poate fi schimbat, fratele mai mare încearcă să gestioneze singura variabilă, voința fratelui mai mic. Dacă vezi un copil stând pe o cale ferată, iei copilul sau încerci să oprești trenul? Dacă sfidarea provoacă abuz și nu poți decât să controlezi sfidarea, ei bine, asta faci. Vei face orice trebuie să faci pentru a dezamorsa sfidarea. Altfel, abuzul părintesc ar putea escalada până la rănire gravă sau chiar moarte. Așa te fac părinții abuziv. Pentru a-ți proteja frații mai mici de abuzul lor, ei te înrolează drept co-abuzator. Pentru a-și împiedica părinții să-și agreseze copiii, frații mai mari îi hărțuiesc pe cei mai mici, împingându-i spre tăcere și conformare. În acest fel, abuzul se răspândește în jos, pe lanțul familiei, iar ca bonus, frații și surorile mai mari vor învinovăți adesea pe cei mai mici pentru abuzul părinților. Când acești frați și surori mai mari, din nou, presupunând că trauma este neprocesată, întâlnesc oameni ca adulți care vorbesc despre confruntarea cu părinții abuzivi, e bine, ce se întâmplă atunci? Toate vechile anxietăți și temeri izbucnesc, iar frații și surorile mai mari folosesc toate tacticile emoționale și psihologice pe care le dețin pentru a-și reduce propria anxietate. Lucrul ăsta n-are nimic de a face cu moralitatea sau maturitatea sau constrângerea corozivă a iertării fără sfârșit. Este pur și simplu managementul propriei anxietăți. Părinții agresivi sunt gestionați de familie și prieteni prin controlul celor mai mici copii. De asemenea, deoarece cei mai mari sunt atât de des făcuți responsabili pentru cei mai mici, cei mari sunt adesea incluși în orice pedeapsă aplicată celor mai mici. Din moment ce nu poți controla agresivitatea părinților abuzivi, ajungi să controlezi rezistența copiilor neputincioși. Din păcate, asta înseamnă că orice rezistență împotriva părinților abuzivi, în orice stadiu al vieții, întâlnește o opoziție necruțătoare și vicioasă. Nu-i putem controla pe cei care fac răul, așa că trebuie să-i controlăm pe cei care identifică răul. Putem înțelege acest lucru în tirania, să zicem, Coreei de Nord, unde părinții trebuie să controleze foarte rigid ceea ce spun copiilor, pentru că orice indiciu de scepticism sau nesupunere față de liderul suprem este pedepsit cu gulaguri și moarte. Într-un serial de televiziune celebru care era difuzat când eram tânăr, în finalul serialului, un medic american stă într-un autobuz în Vietnam, în timpul războiului, și sunt vânați de soldați inamici. El șuieră la o femeie să-și liniștească copilul care plânge, altfel toți vor fi uciși. Iar mama ajunge să-și sufoce copilul până la moarte. Acesta este un exemplu extrem de ceea ce vorbesc. Cruzimea soldaților nu poate fi controlată. Plânsul bebelușului în mod tragic poate fi controlat. Acest lucru se întâmplă și între un părinte și copii. Exemplul tipic este mama care mârie la copii să fie tăcuți și cuminți pentru că soțul ei violent este într-o dispoziție proastă. Soțul abuziv nu poate fi schimbat. Singura variabilă sunt copiii. Apropo, acesta este unul dintre motivele pentru care este atât de dificil să fii rațional în societate. Majoritatea oamenilor nu au standarde morale pentru care sunt dispuși să sacrifice confortul imediat. Așa că atunci când văd un conflict, caută imediat persoana cea mai rezonabilă și matură și apoi lucrează pentru a modifica și influența comportamentul acestei persoane. Ei evită cu hotărâre pe cei imaturi și agresivi, înțelegând instinctiv că acești oameni nu sunt variabile pe care le pot modifica, și urmăresc persoana cea mai rezonabilă pentru că este cea asupra căreia pot avea efect. Astfel, a fi rezonabil înseamnă a fi hărțuit. Să fii nerezonabil înseamnă să fii recompensat. Și oamenii se întreabă de ce lumea nebunește din ce în ce mai mult. Desigur, oamenii nu le pot spune altor oameni rezonabili: ei bine, acea persoană nebună care se ceartă cu tine este cam înfricoșătoare și nerezonabilă, dar chiar nu-mi place această confruntare între voi, așa că mă tem că va trebui să-i faci pe plac nebunului. Și spun asta pentru că tu ești o persoană mult mai rezonabilă și mai matură. Ca o persoană bună și amabilă, mă tem că va trebui să-l mulțumești pe cel nebun și rău, dându-i ceea ce își dorește, pe cheltuiala ta, știu, pentru că mie îmi este frică de nebuni și n-am niciun fel de busolă morală. Nu, doar ți se spune să nu tulburi pacea și înțelegerea și, râzând, să fii rezonabil și să-ți predai voința și interesul personal nebunului, celui agresiv și rău. Este același lucru cu cei care scuză abuzul. Ei îți vor ține prelegeri nesfârșite despre virtute, toleranță, iertare și bunătate, știind că ești o persoană bună, dar niciodată nu le vor ține părinților tăi abuzivi predici despre virtute, toleranță, iertare și bunătate. Vezi tu, iertarea este o virtute, dar nu pentru părinții tăi. Nu când erai un copil neputincios și dependent de ei. Este esențial să fie iertați părinții care au făcut rău de bunăvoie, dar acești părinți n-ar trebui niciodată trași la răspundere pentru că ei nu și-au iertat copiii. Dacă iertarea este o virtute așa de mare, iar abuzul asupra copiilor rezultă în final din eșecul de a ierta, atunci de ce să nu condamnăm părinții abuzivi care nu-și iartă copiii? Știm cu toții de ce. Cu toții cunoaștem motivul jalnic și demn de dispreț pentru care acești moraliști care condamnă oamenii pentru că nu au iertat, nu-i condamnă niciodată pe părinții care n-au reușit să-și ierte proprii copii. Dacă eșecul de a ierta înseamnă că ești amărât și nefericit pentru tot restul vieții, ei bine, cum rămâne cu părinții care n-au reușit să-și ierte proprii copii în trecut și continuă să refuze să ierte în prezent? Doar ce părinții abuzivi nu reușesc să ierte, atunci ei trebuie că sunt supărați, amărâți și nefericiți pentru totdeauna. Și cine vrea să petreacă timp cu oameni supărați, amărâți și nenorociți? Părinții abuzivi, prin definiție, nu au reușit să-și ierte copiii. Așa că fiecare blestem aruncat asupra copiilor care nu-și iartă părinții, aterizează de 1000 de ori mai mult asupra părinților care nu și-au iertat copiii. Cred că asta a vrut să spună Iisus când a zis: de ce te uiți la așchia din ochiul fratelui tău și nu vezi bârna din ochiul tău? Dacă iertarea este o virtute, siguranță, lipsa de iertare care duce la abuzuri violente asupra copiilor neputincioși este cea mai gravă. Părinții care își iartă copiii nu au nicio scuză pentru a-i abuza. Victimele abuzului asupra copiilor sunt supărate pe părinții lor, deoarece părinții lor au refuzat să-i scuze și au folosit violență împotriva lor. Victimele abuzului ar trebui să-i ierte pe abuzatorii care au folosit lipsa de iertare ca scuză pentru a-i abuza. Când eram copil, școala mea avea în mod regulat exerciții de incendiu pentru a practica evacuări ordonate. Ce este mai rău? Să dai foc unei școli sau să scapi de incendiu? Dacă vezi un piroman dând foc unei școli, i-ai ocărâ oare pe copiii care fug de incendiu? Ai acoperit crima înfiorătoare a celui care a pus focul? Dar copiii care au suferit arsuri de gradul 3 pe 50% din corp, le-ai cere să-l ierte pe criminal, pe piromanul ale cărui crime le acoperi? Copiii adulți ai unor părinți abuzivi necruțători pot alege să scape din această relație. Nu copiii au început abuzul. Ei rezistă răului. Ei se apără de abuz. Ei stau departe de cei care le-au făcut un mare rău și care continuă să-l facă. Părinții lor sunt cei care au dat foc la clădire, copiii doar fug de flăcări. Vedeți agresori și victime și protejați pe agresori în timp ce abuzați verbal victimele. Adulții care se luptă să supraviețuiască și să scape de abuz, păi acei oameni nevinovați trebuie condamnați, ocărâți și pedepsiți pentru cruzimea lor. Dar, în schimb, cei care au abuzat de copiii nevinovați, ei bine, ei doar se descurcau cum puteau,
Trebuie iertați. Ei sunt realele victime, vezi tu.
Nu este abuziv să bați copii neputincioși? Este abuziv să te protejezi de părinți abuzivi. Copiii abuzați nu sunt victime. Adevăratele victime sunt părinții abuzivi, dacă sunt judecați vreodată moral de copiii lor. Adevăratul criminal nu este violatorul, ci victima lui care îi scapă din ghiare.
Îngrozitor!
Dar devine și mai rău. Abuzatorii de copii care nu-și regretă faptele continuă să-și abuzeze copiii adulți. Cei ce scuză abuzurile îi abuzează verbal pe copiii adulți din cauza că se străduiesc să stabilească limite cu părinții abuzivi. Dar n-am ajuns încă la adevăratul iad. Să vorbim despre bunici, părinți și copii. Să vorbim despre situația în care bunicii rămân abuzivi față de părinți. Acum, ori bunicii își vor abuza nepoții, așa cum și-au abuzat proprii copii, sau nu o vor face. Orice rezultat este tot abuziv. Dacă cei care îi scuză pe abuzatori îi conving pe părinți să îi păstreze pe bunicii abuzivi în viața copiilor lor, ei expun atât la abuz direct, cât și indirect din partea bunicilor. Dacă bunicii au țipat la părinți, este probabil că vor țipa la nepoți. Dacă bunicii îi lovesc pe părinți, este probabil că îi vor lovi pe copiilor. Dacă bunicii i-au molestat pe părinți, este probabil să molesteze nepoții. Cei ce scuză abuzul pledează pentru perpetuarea abuzului asupra copiilor. Ei asigură accesul la copii unor abuzatori de copii ce nu se căiesc pentru abuzul lor. Ei doar servesc preferințele abuzatorilor de copii. Și asta îi face pe ei înșiși abuzatori de copii. Acum, dacă bunicii sunt violenți și abuzivi cu copiii, ăsta este, desigur, un rău monstruos. Cu toate acestea, dacă bunicii sunt rezonabili și pașnici cu nepoții lor, asta e tot un abuz. Amintește-ți, povestea este că bunicii care au abuzat pe părinți făceau tot ce puteau cu cunoștințele pe care le aveau și n-aveau de ales și nu se puteau comporta mai bine pentru că ei înșiși au fost abuzați, etc., etc., etc. Dacă bunicii își tratează bine nepoții, toate astea se dovedesc a fi absolut complet false. Dacă bunicii tratează bine pe nepoți, atunci, în mod clar, bunicii știau totul despre educația pașnică, despre iubire, protecție și afecțiune și, prin urmare, nu pot pretinde că au făcut tot ce au putut cu cunoștințele pe care le aveau, deoarece cunoștințele lor includ și parentingul pașnic. Desigur, există câteva obiecții logice, dar sunt ușor de rezolvat. Poate că bunicii au suferit o schimbare masivă de mentalitate și au reformat comportamentele lor abuzive și s-au angajat în mod virtuos în interacțiuni pașnice cu copiii. Ei bine, asta ar fi o călătorie remarcabilă. De ce nu le-ar spune despre ea propriilor lor copii? Dacă ai fost un părinte abuziv și acum realizezi cât de groaznic ai fost, atunci primul lucru pe care l-ai face ar fi să-ți ceri scuze copiilor tăi. I-ai asculta, le-ai accepta supărarea și criticile. Ți-ai cere scuze și ai încerca să repari răul făcut. Ai merge la terapie, la cursuri de gestionare a furiei. Orice e nevoie pentru a demonstra că nu te vei mai comporta așa rău cu ei niciodată. Apropo, asta nu se întâmplă niciodată. Dacă la vârsta de 70 de ani mă duc în Japonia și vorbesc fluent japoneză, fie o știam deja când eram mai tânăr, fie am învățat-o când eram mai mare. Dacă în postura de bunic tratez bine copiii, ori am știut cum să-i tratez bine când eram mai tânăr, ori am învățat cum să-i tratez bine când eram matur. Bunicii abuzivi care tratează bine nepoții își continuă abuzul. Ei le spun propriilor copii: "Oh, am știut mereu să ne purtăm frumos. Vezi cât de drăguți putem fi. Uită-te la noi, cum nu ne pierdem cumpătul, cum nu țipăm și nu lovim, nici măcar nu ridicăm vocea. Suntem la fel de blânzi și pașnici precum miei. Nu-i așa că interesant? Măi să fie, trebuie că tu ai fost un copil cu adevărat groaznic de a reușit să ne provoci o asemenea furie. Pentru că acești copii, nepoții noștri, ei, e bine, sunt pur și simplu cuminți și adorabili și nu ne provoacă. Și în sfârșit putem avea o relație bună cu copiii, care tu nu ne-ai permis să o avem, pentru că ai fost un copil atât de rău." Este revoltător. Fără recunoașterea vinovăției, fără scuze și despăgubiri, tot acest comportament bun nu e decât manipulare destructivă. Abuzatorii nu sunt răi pentru că nu și-au iertat victimele care se căiesc. Dar victimele sunt rele pentru că nu și-au iertat abuzatorii care nu se căiesc. Putere. Este nevoie de forță pentru a judeca moral preferințele răufăcătorilor. Ar fi foarte ciudat să înființezi un proiect de alfabetizare care să-i vizeze doar pe cititorii fluenți. Îți poți imagina cum ar fi să înființezi o clinică de slăbire care ar accepta doar clienți svelți. Dar să devii un specialist în transplant de păr care îi tratează doar pe bărbații fără chelie. Toate astea sunt niște inepții, nu? Ei bine, aceasta este starea moralității moderne, în ghilimele, bineînțeles. Moraliștii moderni sunt doar experți în dietă pentru oameni slabi. Sociopaților nu le pasă de moralitate, ci doar oamenilor sensibili din punct de vedere etic. Așadar, pe cine vizează moraliștii? Pe cei nemiloși, cruzi, abuzivi, manipulatori, destructivi? Nu. Îi vizează pe cei deja sensibili din punct de vedere moral. Moraliștii moderni îi abuzează pe oamenii cărora le pasă deja de moralitate și sunt complici cu oamenii abuzivi pe care îi ajută să-și acopere crimele. Moralitatea asta falsă n-a fost inventată pentru bunătate, ci pentru abuz și control. N-am nicio problemă dacă tu consideri că iertarea este virtutea supremă. Nu sunt de acord, dar îți voi respecta integritatea dacă te uiți în jurul lumii și realizezi cine face cel mai mult rău refuzând să ierte pe alții. Dacă vrei să donezi organizației tale caritabile, pentru că îmi spui că vrei să donezi jucării copiilor nevoiași și aflu că de fapt le dai jucării adulților bogați, ce părere o să am oare despre organizația ta caritabilă? Părinții abuzivi fac rău pe tot parcursul vieții copiilor prinși în capcană, refuzând să ierte. Acesta este cel mai mare rău pe care eșecul de a ierta îl face în lume. Așadar, dacă iertarea este virtutea supremă, atunci, cu siguranță, te-ai confruntat fără milă cu părinți abuzivi pentru că nu-și iartă copiii, ceea ce a cauzat violență destructivă împotriva urmașilor lor neputincioși. Nu-i așa? Oh, nu asta faci? O, nu faci asta deloc? De fapt, le și ții prelegeri victimelor abuzului asupra copiilor despre virtuțile iertării abuzatorilor înveterați, care nici măcar nu-și regretă abuzul? Înțeleg. Dar dacă adulții care sunt victime ale abuzului asupra copiilor scuză și iartă abuzul pe care l-au suferit, nu va crește probabilitatea ca propriilor copii să fie abuzați, fie de ei, fie de bunicilor abuzivi care nu-și recunosc vina? Nu te-ai gândit la asta? Asta nu contează? Monstru ce ești! Din punct de vedere istoric, am avut o problemă similară cu libertarienii, care promovează principiul non-agresiunii, cum că inițierea forței ar fi cel mai mare rău. Bine, sunt de acord cu asta. Deci, ce ar însemna să promovezi cu adevărat această valoare? Dacă îți pasă de principiul non-agresiunii, atunci cu siguranță ar trebui să te uiți în jurul lumii și să descoperi cele mai mari încălcări ale principiului non-agresiunii, care sunt cel mai ușor de schimbat și îmbunătățit. Ei bine, asta este agresiunea asupra copiilor, nu? Abuzuri de orice fel asupra copiilor. Le-am adus acest argument libertarienilor timp de mulți ani și câțiva au ascultat, cu siguranță, dar cei mai mulți dintre ei au continuat să se lupte împotriva impozitării și a băncilor centrale și a ajutorului extern și a tot felul de activități pe care n-aveau nicio șansă practică să le schimbe sau să le îmbunătățească vreodată. Imaginează-ți un medic de urgență care pășește peste un pacient pe moarte pe care l-ar putea salva pentru a se uita la televizor și a încerca să rezolve un caz fictiv de acum 30 de ani. Ar fi asta un semn de nebunie? Dar nebunia morală este standardul în societate. Dacă ai o boală care poate fi vindecată prin exerciții fizice, dar medicul tău nu-ți spune asta, în schimb îți dă niște pastile inutile, n-ar fi asta groaznic? Dar dacă pastilele te-ar face și mai bolnav? Și dacă boala lăsată netratată te-ar ucide? N-ar însemna asta că doctorul te-ar ucide, de fapt? Nu l-ar face asta, de fapt, un fel de ucigaș sadic? A scuza răul care nu se căiește? Care este ceea ce susțin cei care promovează iertarea nesfârșită? Asta nu face decât să înrăutățească boala răului. Prefăcându-te că faci bine, prefăcându-te că îi ierți pe cei care nu se căiesc, faci de fapt rău, prin faptul că le asiguri abuzatorilor de copii acces în continuare la copii, proprii tăi copii, pe care ai jurat să-i protejezi. În lipsa tăriei de caracter, empatia degenerează întotdeauna în altruism patologic și simpatie prefăcută. Tăria de caracter, fără empatie, se transformă în dominație rece și nemiloasă, subjugându-i pe ceilalți și furându-le resursele. Claritate morală. Claritatea morală este necesară pentru a te apăra împotriva celor care se străduiesc să te abuzeze prin moralitate falsă. Ei sunt cu adevărat cei mai mari dușmani ai omenirii. Dacă cineva îți spune să-ți ierți părinții abuzivi, spune-le pur și simplu: ei nu m-au iertat când eram copil, ar trebui să mergi să vorbești cu ei. Dacă acea persoană nu răspunde imediat: Doamne, ai dreptate, îmi pare atât de rău, mă duc să discut cu ei, atunci acea persoană este un sofist moral care urmărește să te predea în ghearele răului. Asta este simpla claritate morală. Cei care echivalează evadarea din calea răului cu abuzarea celor nevinovați sunt profund imorali și ar trebui să te ferești de ei de asemenea. Dacă cineva îți spune că iertarea este o mare virtute, răspunde asta: deoarece iertarea este atât de importantă, sunt sigur că mă vei ierta dacă refuz să-mi iert părinții abuzivi. Desigur că o voi face, știu doar că dacă refuzi să-ți ierți părinții, vei regreta asta pentru tot restul vieții. Nu, asta n-are cum să se întâmple. De ce nu? Ei bine, dacă iertarea este o asemenea virtute și tu mă poți ierta că nu mi-am iertat părinții, atunci cu siguranță eu mă pot ierta pe mine însumi pentru că nu mi-am iertat părinții.
Ce?
Ei bine, tu mă poți ierta pe mine, ceea ce înseamnă că o lipsă de iertare poate fi iertată. Ceea ce înseamnă că mă pot ierta singur pentru că nu am iertat. Așa că nu o să regret pentru tot restul vieții.
E bine, atunci poate că nu te pot ierta când ai reușit să-ți ierți părinții.
În cazul ăsta, iertarea nu e o valoare atât de mare dacă tu singur nu o practici. Acum ești ca o persoană grasă care mă învață cum să slăbesc. De asemenea, îmi ceri să-mi iert părinții care m-au abuzat și nu mi-au cerut niciodată iertare și au refuzat să mă ierte. Ceea ce înseamnă că iertarea poate fi acordată chiar și oamenilor care au făcut un mare rău pentru care nu s-au căit niciodată. Ei bine, eu nu am făcut un mare rău și nu am de ce să mă căiesc. Vrei să spui că este bine să ierți pe cei care fac răul, dar nu le poți ierta victimele? Este incredibil de corupt, îți spun. Vor rezulta bâlbâiala și agitarea, deoarece cârligile manipulării moraliste n-au reușit să se prindă în tine. Aceasta este claritatea morală. Suntem departe de a ne judeca unii pe alții după standarde morale obiective. Dar putem, cel puțin, să-i judecăm pe acești moraliști pretinși după standardele pe care încearcă ei să ne le impună nouă. Este, într-adevăr, singura modalitate prin care ne putem proteja de cel mai rău flagel al speciei, care este manipularea morală a nevinovaților de dragul de a-i recompensa și ai liniști pe cei vinovați. Când aduci putere, empatie și claritate morală în viața ta, vei fi liber de orice răutate posibilă. Eșecul în privința oricăreia dintre ele înseamnă să rămâi sclav până la moarte, fără a lăsa nimic altceva descendenților tăi decât o moștenire de continuă sclavie. Fie rupi acest lanț, fie îți înrobești copiii. Nu există altă alegere.